weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa noo haya
dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdalla macalin maxamuud oo loo yaqaano macalin cabdalla oo ah guddoomiyaha macahadka global net ee xaruntiisu ay tahay magaalada tan london waana macahad lagu barto culumta tiknolojiyadda ku soo dhawo barnaamijka marka hore macalin cabdalla
aad iyo aad ayaan u dhowahay ridwaan adiga bahda v o a waynu salaamayaa
ugu horeyn waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo xilliga macadka la furay iyo waxa lagu barto iyo ardayda dhigata gadaal dambena waxaan ka hadli doonaa guud ahaan tiknolojiyadda gaar ahaan baraha bulshada iyo faa'iidada iyo khasaaraha ay ku hayso guud ahaan bulshooyinka dunida gaar ahaan soomaalida bal marka hore xilliga la furay macadkan iyo waxa lagu barto
macadkan waxaa la sameeyey muddo haatan laga joogo 20 sannadood ku dhawaad 2001 waa muddo aad iyo aad u fog waxaa loo aasaasay macadka kadib markaa aragnay baahida bulshada soomaaliyeed ee ku nool waddankan UK u qabto xagga IT-ga taa ayaa keentay inaan sameyno iskuulkan si ay dadkeena soomaaliyeed ula jaanqaadaan ula qabsadaan dunida inteeda kale runtii marka iyada ah majorin dad badan oo soomaali ah oo IT aqoon u leh ama ku shaqeeya cilmiga IT-ga waana midda keentay inaan go-aamino oo aan go-aanka aan qaadano si aan bulshada uga soo dhisno xagga IT-ga runtii wuxuu ahaa go-aan ilaahay una waafajiyey falilahi alxamdu berihii kasoo baxana uu noqday miro aad iyo aad u weyn oo meelo badan oo adduunka kamid a kusii faafay
waa gartay marka ardayda wax ka baratay ilaa iyo hadda tiradooda imisay dhan yihiin waxyaabaha sida gaarka loogu barta macadkana haddii aad faahfaahiso
macadka waxaa lagu bartaa culun aad iyo aad u kala duwan oo xagga IT-ga haddaan qaar kamid a aan magacaabo waxaa kamid a culumta asaasiga ah xagga kombyuutarada waxaa kamid a culumta xagga networka oo isku xirka dunida iyo shabakada loo yaqaan the internet waxaa kamid a culumta xagga security-ga oo internetka iyo cyber security waxaa kamid a culumta xagga macnaha cloud haday noqoto sida dunida maanta waxay usii siqaysaa usii guureysaa xagga iyo cloud wax loo yaqaan culumta lafteeda aad baa loogu qaataa waxaa lagu qaataa culumta xagga programming haday noqoto iyo web macnaha developmentiga marka culumahaas oo dhan waxay kamid yihiin culumaha aan ku bixino iskuulkan caalamiga ah ee global net ardada wax ka dhigatana markaad fiiriso waa arday isku dhaf ah waxay u badan yihiin soomaali sababtoo ah mabdi-ii aan ku asaasnay ayaa wuxuu ahaa in dadka soomaalida aan wax u qabanno oo aan caawino oo aan soo gacan qabanno markaad fiiriso dhinaca da-da ardada iskuulka dhigta da-dooda waxay u dhexaysaa 10 sannadood ilaa iyo 7 sannadood meesha waxaa ka muuqanaysa inuusan lahayn da' xadidan oo qofka ceelaysa ama dib u dhigaysa haddii noqoto dhinaca jinsiga waxaa dhigtaa gabdho iyo wilalba taana waxay tusaysaa in gabdhaha laftooda maanta jaanis badan ama fursad aad iyo aad u weyn ay leeyihiin xagga IT-ga waana midda keentay in gabdho badan oo hadda iskuulka ka baxay ay ku guulaysteen inay shaqooyin wanaagsan ama shaqooyin waaweyn ay helaan oo xagga IT-ga ah waxaan kaloo sii xusayaa in maanta gabdhaha IT-ga uu yahay culumta ugu fudud oo ay runtii baran karaan ayna ku shaqaysan karaan waayo gabdho badan waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen inay xaafadooda ka shaqeeyaan in iyagoo gurigooda jooga ay shaqeeyaan in shaqooyin aan adkayn oo shaqooyin fudud ay helaan marka waxaasoo dhan waxaa u saamaxaya waxay tahay culumta IT-ga waana midda keenta maanta in gabdho badan ay runtii noo yimaadaan oo ay isbedel weyn ku sameeyaan xirfadooda xagga shaqada
waa gartay macal cabdalla marka laga hadlayo tiknolojiyadda casriga ah iyo dee dunidan casriga ah khasaaro iyo faa'iido intaba waa ay leedahay marka la eego tiknolojiyadda dad badan waxay u isticmaalaan in macluumaadka ay isweydaarsadaan kuwo kale waxbarashada u isticmaalaan arrimaha caafimaadka loo isticmaalaa dhaqaalaha laftirkiisa loo isticmaalaa sidaad sheegtayna xataa xafiisyada iyo dee shaqadooda laakiin haddii aan bal eegno dhinaca tiknolojiyadda gaar ahaan baraha bulshada faa'iido iyo khasaare intee la eg ayaad isleedahay way ku haysaa bulshooyinka caalamka gaar ahaan soomaalida
runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Markaa fiiriso waxyaalahan hadda technologiyada aan isticmaalno, faa-iidooyin badanna way leeyihiin, khasaarooyin badanna way leeyihiin. Waxaan dhihi karaa waa sayf laba af leh, oo hadda dhinacaad u isticmaasho macnaha kuugu shaqaynaysa. Haddaan kasoo qaato dhinaca wanaagga, waxaa loo isticmaalaa waxyaalo badan oo xagga wanaagga ah, oo isku xirnaanshaha xagga bulshada, in dadkii kala fogaa oo meelo kala fog jooga in isu soo dhaweyso, oo ay la mid noqotaba inay hal meel wada joogaan, oo hadday noqoto cod ahaan, hadday noqoto muuqaal ahaanba ay macnaha isku xirnaadaan. Waxaa loo isticmaalaa xagga aqoonta waxbarashada. Jaamacado badan iyo iskuulo badan maanta aqoonta dadkooda waxay ku kobciyaan inay isticmaalaan xagga online system ama e-learning-ka wax loo yaqaan, oo ah inuu qofka aqoontiisa iyo xirfadiisa uu kusoo dhiso, anaga lafteena aan qeyb ka mid a aan ka qaadano. Waxaa loo isticmaalaa qofka inuu isaga dib u habeyn isku sameeyo. Waxaad heli kartaa waxyaalo badan oo videos iyo macnaha qoraalo badan oo qofka aqoontiisa iyo xirfadiisa uu ku dhisayo xitaa isagoo iskuul aan tegin. Waxaa loo isticmaalaa xagga xayeysiinta, oo qofka inuu ku xayeysiisto haday timaado macnaha businesskiisa, haday timaado fikradihiisa, meesha uu tegi lahaa macnaha idaacado kale ama tiidiyo kale oo lacaga qaali ka qaabi lahaa, inuu online uu kusoo gudbisto, oo xagga faa-iidada ayay taaso hoosgalaysaa. Waxaa loo isticmaalaa in lagu wadaago waxyaalaha dadku ka dhexaynaya oo informationkii ah, sida hadda waxyaalaha socda oo kale, tusaale ahaan oo wax cusub hadday soo baxaan oo kale, waxaad moodaaba durbadiiba in lasoo dhigayo online, oo qofkii wixii si fudud uu ku helayo, oo macnaha uusan u baahnayn inuu muddo uu sugo ama in lagu sameeyo editing ama wax lamid ah. Marka waxyaalahaas oo dhan waxay kamid yihiin hadday aan qiimeyno xagga wanaagga. Hase yeeshee, dhinaca dhibaatooyinkana runtii aad iyo aad ayay u badan yihiin, waana ku haboon tahay in aad iyo aad looga feejignaado. Haddii qaar ka mid a aan taabto oo aan xuso waxyaalaha dhibaatooyinka uu leeyahay social media, especially bulshadeena soomaaliyeed, waxaa ka mid ah in dad badan ay u adeegsadaan xagga xumaanta, oo macnaha aysan dhanka wanaagga u adeegsan. In badan waxaan isweydiiyaa runtii aniga ka cabdalla ahaan, social media macnaha ma anagu isbedel nagu sameeyey, mise xumaanteenii oo noo qabsanaydba ayuu dibadda keenay? Waayo waxaad arkaysaa dad badan oo aad waxyaalaha qaar ka filaynin oo social media macnaha ku sameynaya. Marka taa waxay tusaysaa inay xagga dhibaatada ay runtii ay saameyn weyn ku leedahay. Waxaana haboon dadku inay ka feejignaadaan oo ay ka digtoonaadaan. Waxaa ka mid a qofka sumcaddiisa inuu ku baabi'inayo oo soo dhigaya muuqaalo aan habooneyn, cod aan habooneyn, oo ama qoomiyadaban uu ku caynayo, ama jirkiisa oo qeybo ka mid ay muuqanayso uu soo dhigayo, hadallo macnaha aan habooneyn uu soo dhigayo. Waxyaalahaas oo dhan marka afkaada ay kasoo baxaan, waxaad ogaataa in aadan dib dambe u ceshan karin oo lasii qaybinayo, lasii faafinayo, meelo badan uu sii tegayo. Marka taana waxay keenaysaa qofka inay disho macnaha sumcaddiisii iyo macnaha shakhsiyadiisii iyo dadnimadiisii. Waxaana haboon qofka intuusan wax soo dhigin ka hor inuu fikiro, macnaha uu isweydiiyo su-aal ah, haddii dad ay halkan kula joogaan, waxa aad soo dhigaysaa ma la wadaagi lahayd, ma la qaybsan lahayd? Dadku inta badan way ka xishoodaan, ma sameeyaan. Marka waxaad ogaataa waxa social media aad soo dhigayso, dadka inka badan ayaa helaya, kumanaankun ayaa sii qaybinaya oo sii faafinaya. Marka isweydii su-aalo badan oo noocaas oo kale ah, waxaan diinta ma ku bannaan yihiin, hadday may tahay ka istaag. Waxaan caqliga ma ku haboon yihiin, hadday may tahay ka istaag. Waxaan akhlaaqiyan ma wanaagsan yihiin, hadday may tahay ka istaag. Haddii kale waxaa kaaga imaanaya dhibaatooyin aan runtii kasoo kabasho aan lahayn. Waana aragnay dad badan oo social media dhibaatooyin badan noocaas oo kale ugu geysto.
Waayahay cabdallah, haddii marka ay dhacdo waxyaabaha aad tilmaantay oo kale, oo anshaxxumo la baahiyey ama qof dhibaato loo geystay, sidee looga hortegi karaa?
Runtii waan ka jawaabaya, laakiin in yar waxaan daba dhigi lahaa dhibaatooyinka kale oo aada u waaweyn oo maanta dunida lafteeda iyo soomaaliya haddaan nahay uu dhibaato weyn ku hay, waxaa ka mid a caafimaadka xagga maskaxda. Jaamacado badan ayaa sameeyey baaritaano oo ay ku ogaadeen in social media isticmaalka loo isticmaalaa si qaldan uu keenayo qofka maskaxiyan inuu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyo. Waadna arkaysaa runtii markaa social media aad fiirisada xagga Soomaalida in dhibaatooyin badan noocaas oo kale uu ku hayo xagga macnaha maskaxda, hadday noqon lahayd anxiety, hadday noqon lahayd depression iyo stress iyo wax lamid ah, ayna ka mid tahay waxyaalaha laga dhaxlo social media oo si qaldan loo isticmaalo. Waxaa kaloo ka mid ah runtii social media dhibaatooyinku leeyahay waqtiga oo lagu dhumiyo. Dad badan waqti ayuu ka dhumiyaa, waqtiga ayuu ka baabi'iyaa, taasna waa dhibaato ay ku haboon tahay dadku inay ka feejignaadaan. iyo in qofka xagga caqliga macnaha markaa fiirisid social media waxaa kamid ah qof baa sawir soo dhigaya wuxuu joogaa meel aada u qurxoon wuxuu joogaa macnaha meel runtii dadkii indhahooda aada usoo jiidanaya qof walba wuxuu isleeyahay adiga maxaa kuu diiday inaad meeshaas o kale aad tagtid macnaha waxaa abuurmaya in dadku ay isu fiiriyaan nolosha ay ku nool yihiin
marin
habaabin ayuu sabab u noqonayaa marka ha ku kadsoomin qofka waxa uu soo dhigayo waa wuxuu kasoo shaqeeyey waa wuxuu soo hagaajiyey waa wuxuu macnaha runtii muddo uu ka fikirayay adna waxaad doonaysaa in noloshaadii qofka aad ku qiimayso oo aad dhinac dhigto marka taa ayaa kamid a waxyaalaha keenaya marin habaaminta hadda aan ka hadlayno
waa garta marka waxyaabaha oo foosha xun sidee looga hortagi karaa haddii lagu soo daabaco baraha bulshada xaggee looga dacwoodaa
waxyaalo badan ayaa jira oo dadka xaq u leeyihiin laakiin runtii aysan aqoon badan aysan ulahayn meelahan hadda social media dhammaantood macnaha waxay leeyihiin janalo looga dacwoon karo oo runtii hadday noqoto facebook hadday noqoto twitter dhammaantood macnaha sharciyan waxay ku qasban yihiin in dadka cabashadooda ay dhegaystaan oo ay fiiriyaan oo haddii wax macquul ay tahay waxay ka qabtaan dadka yurub jooga oo kale waxay leeyihiin sharci cusub oo soo baxay dhowaan sanadkii hadda aan soo dhaafnay oo loo yaqaan g d p r sharcigan wuxuu dhigayaa inuu qofka xaq u leeyahay social media ama platformyada onlineka wixii ay ka hayaan oo macnaha dhibaatooyin ah in uu ka codsan karo inay ka saaraan oo ay ka bixiyaan uuna ku dacweyn karo hadday ka diidaan marka waxyaalahaas o dhan waxay qofka xaq u siinayaan in cabasho hadday jirto cabashadiisa uu si saxa usoo gudbiyo waxaa arkaysaa dad badan oo muuqaalo qaldan laga duuday oo lasoo dhigayo dad badan waxaa arkaysaa macnaha waxyaala ashaxuma ah ama is lagaba loogiisa lasoo dhigayo intaasba waxaad ogaataa inaad xaq u leedahay in dadka aad ku qabsan karto aad ku dacweyn karto sharcigana aad la tiisan kartid waxaan laga qabanayo
waa gartay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah in dadka qaarkood ay waqti badan ku lumiyaan iyo dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca maskaxda ah ama jidhka ama indhaha runtii waxaad moodaa inay tahay arrin sidaad u sheegtayba dad badan ay la kulmaan laakiin arrinta kale iyana muhiimka waxay tahay caruur fara badan ayaa si khaldan u isticmaala baraha bulshada oo waqti fara badan ku lumiya oo laga yaaba inaanay wanaagsanayn in ilaa heerkaas loo fasaxa mararka qaarkood inay kombyuutarka waqti intaas leeg ku lumiyaan maxaad kula talin lahayd waalidiinta soomaalida marka laga hadlayo caruurta iyo isticmaalka internetka
runtii waa arrin aada muhiim u ah waayo dadka da-yarta ah waa dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo adduunka dhan hadda waa laga hadlaa waxayna leeyihiin runtii sharciyo qaar qabanaya oo loo sameeyey marka dadka da-yarta in laga ilaaliyo aada iyo aad ayay u fiicnaan lahayd sababta wuxuu ka hor istaagayaa maxaa dhahdaa waxbarashadoodii wuxuu horseedayaa caafimaad xumo wuxuu horseedayaa in lagu macnaha beegsado oo si qaldan wax loogu dhaadhiciyo macnaha markay online ay galaan marka dadka waalidiinta waxaan dhihi lahaa marnaba ha u ogolaan ciyaalkaada inay qeyb weyn ay ku qaataan online yes waa sax waa run in dadku ay wax ka faa'iidaystaan oo ciyaalka qaarkood loo soo dhigo assignmentiyo iyo projectiyo iyo mashaariic noocaas oo kale ah oo waxbarashadii qeyb uu ka yahay laakiin waa inaad ogaataa macnaha maxaa ku haboon oo iyaga caawinaya iyo maxaa dhibaata u keenaya taana waxay ku imaan kartaa waxay tahay in waalidiinta laftooda aqoon u leeyihiin waxyaalaha onlineka ah in waalidiinta laftooda ay tusaale u noqdaan ciyaalkooda because maanta waxa ayaan xumo ah in dad badan oo waalidiin aad aragto in ubadkooda u horseedayaan dhibaatooyin oo iyagiiba social media ay si qaldan u isticmaalayaan oo sawiro qaawan ama waxyaala lamid ay soo dhigayaan marka haddii waalidiinta qaarkood saa ay sameynayaan maxaad ka filaysaa ciyaalkii da-da yaraa runtii waa ayaan xumada dadka qaar maanta haysata marka in waalidiinta ay sharciyo u dejiyaan ciyaalkooda sharciyadana ay ku adkeeyaan ayna macnaha ku kontroolaan ay la socdaan xaalkooda iyo macnaha sida ay ku sugan yihiin haddii se aan la sameyn waxaa laga yaabaa inay da-yarta ay dhibaatooyin badan ay kala kulmaan xagga social media
waayahay cabdalla aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aada baa umahadsan tahay ridwan soo dhawo walaal
intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo cabdalla macalin maxamuud oo loo yaqaano macalin cabdalla ahna guddoomiyaha macahadka tiknolojiyadda ee global net ee fadhigoodu u yahay london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo